гаворыць радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Менск ізноў заняў апошнюю прыступку ў Еўропе ў рэйтынгу паводле якасці жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў у Беларусі. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. Як паведаміў выканаўчы дырэктар Нацыянальнага цэнтру кантролю і папярэджання захворванняў Рычард Бэсер, у Тэхасе памерла 23-месячнае дзіця. ЗША адна з 8 краін у свеце, дзе пацверджаныя выпадкі свінога грыпу. У Мэхіка, дзе былі зафіксаваныя першыя выпадкі хваробы, афіцыйна пацверджана 7 смерцяў ад свінога грыпу і 159 смерцяў, як мяркуецца, ад гэтага вірусу. Пакістанскія вайскоўцы паведамляюць пра 50 забітых ваяўнікоў Талібану падчас аперацыі ў 100 кіламетрах на поўнач ад Ісламабаду. Раней сёння вайскоўцы ўзялі кантроль над горадам Дагар. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў сёння, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягае прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Паводле паліцыі, як найменей 17 чалавек былі забітыя і каля 50 параненыя ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. На мінулым тыдні ў аналагічных самагубчых тэрактах былі забітыя каля 150 чалавек. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заявіў сёння аб падтрымцы рэгіянальнага падыходу, які ўключае ў сябе барацьбу з экстрэмізмам у Пакістане і Афганістане. Штайнмайер, які знаходзіцца з двухдзённым візытам ва Афганістане, сёння сустрэўся з прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Украінскі прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко сёння абмеркавала з кіраўніком ураду Расіі Владзімірам Пуціным энергетычныя пытанні. Тимашенко хоча дамовіцца аб скарачэнні паставак расійскага газу ва Украіну, паколькі ў сувязі з крызісам украінскія прадпрыемствы працуюць не на поўную магутнасць, і гэта дасць магчымасць зэканоміць мільёны даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Слухайце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск трэці год запар названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэтую ініцыятыву ў Беларусі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі ў геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шымкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам маскоўскі патрыярх.
Ні прэзідэнт рэспублікі, ніхто іншы не мае права на гэту тэму гаварыць больш канкрэтна. І па-другое, патрыярх маскоўскі спачыла Алексей II і сёння патрыярх Кірыл многа раз гаварылі аб тым, што ёсць канкрэтныя ўмовы, пры якіх можа адбыцца гэтая сустрэча. Гэта рашэнне пытання аб уніі. І другое, палітыка празелітызму на кананічнай тэрыторыі Рускай Праваслаўнай Царквы. Пры рашэнні гэтых пытанняў, магчыма, можна разгледзіць магчымасць встречи патриарха и папы. А то, что на сегодняшний час робится, это нам думается, что это просто политика.
Але ж проблема помеж православными и католиками у Беларуси нема. У Ватикане означают уникальность добрых, конструктивных стосунков. Чому ж не сустреться на мирной территории папу с патриархом? На это отец Алексей сказал.
Президент бачит внешнее, а мы внутри бачим совсем иншее. Это его заявы, это не заявы церкви. Они отрозниваются от церковных заяв. И никто не ведает про проблемы церкви, а кроме самой церкви. А президент вырешает, перед за все, политические проблемы. Певно, свои проблемы.
Ватикан поколь официально не отреагировал на слова Лукашенко относно возможности худкой встречи патриарха и папы в Беларуси. Ксенц Виктор Мисевич лечить эту идею недренной.
Любой диалог ведет только до добрых выников. И размова высоких иерархов католической церкви православной очень потребная. На белорусской земле она могла подбыться, але, конечно, знову же это залежит от того, как передусім сама православная церква русская до этого поставится, если захочет этого патриарх Кирилл. Але мне кажется, что сподеваться на эту встречу можно.
Относно визиту папы римского в Беларусь, ксенц Виктор сказал, что про визит шмат и давно говорится, и папу запрошали, але он чомусь не приезжал.
Потребен некий официальный документ, некий там в дипломатичных каналах подтверждение, потому что просто так для телекамер запросить папу римского, коли знайдзеце час, приїжджайте. Этого все-таки замало. Все католики Беларуси давно уже чекают этого приезда. И думаю, что он потребен для країни, все для Беларуси, для народа. Само громадство сталося бы больше открытым. Могло быть больше еще потепления у сенсе свободы, демократичных реформ и так далее.
Православный депутат Палаты представников Сергей Маскевич лічить больш верагодным приезд папы римского в Беларусь, чем ягоную сустречу с патриархом.
Упэўнен, коли это отбудется, менавіта приезд папы римского на Беларусь, мне кажется, будет вельми символично.
Православный депутат Игорь Карпенко становча ставится до встречи папы с патриархом у Беларуси. Относно визиту папы он отзначил.
Вот сколько мне помнится, всегда велся разговор о возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць депутат Ігор Карпенко. На думку представника московского патриархату Антония Ильина, сустреча патриарха Кирилла и папы Бенедикта XVI не повинна визначаться неоткладной политической конъюнктурой. У интервью Интерфаксу с нагоды пропановы Александра Лукашенки протеер Антоний Ильин отзначил, сустреча не повинна быть неким шоу перед телекамерами, а повинна стать пленом вельми серьезной, удумливой дискуссии про наявные проблемы. Сегодня на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция с редактором белорусского сектора «Радио Ватикан» Янком Мойсиком. Гуковый запись отказов на питание прогучить позднее у нашем вечеровом эфире, а зараз только одно меркование. Ці магчымая, на думку Янки Мойсика, сустреча папы римского и московского патриарха у Беларуси?
Як могут сустреться два великие браты? Папа римский и патриарх московский у доме двоюродного брата. Дарэчы, московский патриархат был створен 26 студзеня 1589 года, и от гэтага часу не было еще николи сустрэчы паміж папам и патриархам.
Подробязна адказы Янкі Мойсіка чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патриарха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то неверующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно, это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, папа римского и патриарха московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, штуковно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Каб религии судейничали помеж собою, у борьбе с наркоманией, чтоб помогали хосписи, дети, дорослые болеющие, каб они вот помогали.
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос. вопросы верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями – это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот границу. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такие отказы мы и почули у Гомелі. А зараз про то, что хвалюе автора у листов на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў найшмат больш песімістычны. Цяпер міжнародныя эксперты адзначаюць, сёлета трэба чакаць рэцэсіі і падзення валавога ўнутранага прадукту на 4,3%. Між тым, у Міністэрстве эканомікі лічаць, што Беларусь рэцэсіі не паддасца і павінна выканаць прагнозныя паказчыкі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Офіцыйная статыстыка абвясціла вынікі працы эканомікі Беларусі за першы квартал. Згодна з імі, ніякай рэцэсіі ў краіне няма. Рост валавога ўнутранага прадукту склаў 2,6%. Звычайная норма для Беларусі – павелічэнне валавога ўнутранага прадукту за год на 10-12%. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык згадвае, што прагнозных лічбаў ніхто не адмяняў.
Выйти на те цифры, которые заложены сегодня в программе социально-экономического развития, будет крайне сложным, но была поставлена задача, несмотря на все трудности, связанные с мировым кризисом, сделать все, чтобы экономика Беларуси быстрее вышла из этого кризиса и обеспечила выполнение прогнозных показателей.
Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозные показники невыканальные. Их пессимизм керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика связывая наперш с худкими стратами Беларусью замежных рынков, особливо российского, украинского, да китайска.
Понятно, что падение будет.
Зразумела, что падение валового внутреннего продукта будет, что рецессия позже достаткова упэўнена. Теперь у нас экспорт изменьшается на полову. Что тычется нашей техники, машин, обсталявания, да и тут небеспечная ситуация. Небеспечная. У нас осталось от внешних рынков по шерегу сегментов зусім немного. Например, по дорожно-будовничей технице только 14%. По грузовых автомобилях и тягачах только 22%. По тракторах осталось 54%. 4%. Мы невеликая краина с открытой экономикой. И для нас головное – экспорт. Але теперь вся наша экономика, потребная у всесветной экономики, ровно на полову.
Вся наша экономика нужна для мировой экономики ровно на одну половину.
Спадар Заика прогнозуя, что депрессивность скированных на экспорт в сферах экономики будет протягиваться. Одинное выключение может скласти только аграрный сектор. И еще одна околичность надзвычай турбуя навуковца.
70% предприятий уже не могут оплачивать кредит.
Лічыць эксперт Леонід Заіка, з якім размаўляў Уладзімір Глот. Тэндэнцыя да запавольвання прыросту валавага ўнутранага прадукту або ягонае зніжэнне назіраецца ў шмат якіх іншых краінах Еўропы і на былой савецкай прасторы. І амаль ва ўсіх краінах заўважна падае замежны тавараабарот. Калі ўзяць пад увагу суседзяў Беларусі, дык у Польшчы ў першым квартале гэтага году валавы ўнутраны прадукт павялічыўся ўсяго на 0,4% у параўнанні з першым кварталам папярэдняга году. Раней гэты рост быў у 5 разоў большы. У Расіі за 2 месяцы сёлета ВУП упаў больш як на 11% у параўнанні з папярэднім годам, а аб'ёмы выпуску прадукцыі паменшылі на 14%. А ва Ўкраіне за студзень-люты аб'ёмы выпуску прадукцыі упалі на рэкордныя 33%. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз основні теми дня. Ватикан офіційно не коментує слова Олександра Лукашенки про можливість зустрічі папи Римського і московського патріарха у Білорусі. Представник білоруського екзархату підкреслює, що політичні заяви не адлюстровують позицію церкви. Міжнародне агентство Мерсер у своєму рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на апошню приступку у Європі. На цій позиції білоруська столиця залишається вже третій рік запар. Поводле офіційної статистики, у Білорусі нема рецесії і протягується економічний рост. Експерти Міжнародного валютного фонду меркують, що урядові прогнози невикональні. Правоохоронча організація «Наша весна» третій і останній раз подала документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Того ж домагається і Аргкомітет Білоруської християнської демократії. Росія обмежувала поставки живелогадовчої продукції з 7 підприємств у Білорусі. Протягуємо програму. Міжнародне консалтингове агентство Мерсер надрукувало виніки опитання, поводле якого визначене найліпше для проживання і праці городи у світі. Усю призову тройку зайняли європейські центри – австрійська Вєна, а так само швейцарські Цюрих і Женєва. У щільну до передовиків розмістилися канадський Ванкувер і новозеландський Окленд. У списі са 215 городов світу найгоршим признаний Багдад, де люди щодня сутикаються з реальною небезпекою життю. Мінськ третій рік запар признається найгоршим городом серед європейських столиць. Чому так вийшло, як складався рейтинг і що думають спеціалісти, цим цікавився Ігор Корній.
За эталон с показником 100 баллов эксперты взяли Нью-Йорк. Однако сам по себе гэты американский мегаполис поводле якости проживания замыкая першую полсотню, разместившуюся на 49-м радку. Аутсайдером по всех показниках стался Багдад с 14 баллами, які разместился на апошнім 215-м месце. За критерии зручности проживания у тым ці іншым месцы браліся 39 показчиков. Сярод іх політична і економічна стабільність, ступень цензури СМІ, архітектурная привабность, узровень забруджения навокольного осяроддзя. Год тому, поводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рейтингу представленная Менском, які у двух попередніх дослідуваннях, так і застався у хвосте Европы. 182-й радок. Як лічить колишній головний державний інспектор Менгарвиконкаму у питаннях ахови історико-культурної спадщини Владимир Папруга, улади Менску роблять усе, каб гэтыя позиції не поліпшилися. Потенційно привабная для туристов історична частка городу амаль знищеная. Нема сучасної інфраструктури при ганебном дефіциті громадських прибиральняў, а центр столицы задыхается от непрофесійно разведзеных транспортных плыняў.
Минкомовских паперах невластивые транспортные потоки повинно из исторического центра выводятся. Если в любой краине, у любых городах, любых масштабов выводятся транспортные потоки из планировочных ядер из исторических центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакого отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день еще по историческим центрам, на 98% чистый транзит, таким мерами легко выводится. То, что зараз будет, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в этом месте исторического центра, приведеть просто до транспортного коллапса.
Іншие эксперты отзначают, что и поводле остатних показников белорусская столица не может претендовать на статус законодавцы городского добробыту. У политичной галине Беларусь уже давно отримала нездовольняющую отзнаку сбоку демократичных урадов. Свободные СМИ практично вынищенные. Место для отпочинку на примитивном узровне ці изведенное до минимуму. Однако за аутсайдерством Менску сгодные не усе. Вядомы беларускі архітэктар Юры Градаў перакананы, падобныя рэйтынгі шмат у чым тэндэнцыйныя і не адлюстроўваюць чэргу немалаважных адметнасцяў.
Плюсы какія ў Мінска? Горад круглый, горад сонца, не зря называецца. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так пракаментаваў вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў рэйтынг, паводле якога Менск апынуўся на апошнім месцы па якасці жыцця ў Еўропе. Ну а зараз я скарыстаюся тым, што мая калега Ганна Соусь, карэнная мінчанка, і запытаюся яе, чаго, Аня, у тваёй душы такая ацэнка выклікае больш згоды ці нязгоды?
Ну, тут, Алена, падвоенае пачуцце, з іншага боку, мне крыўдна за свой горад, у якім я нарадзілася, у якім я, дарэчы, утульна сябе адчуваю, бо там мая сям'я, мае сябры, мае калегі. Менавіта гэта дае мне адчуванне Менска як блізкага мне гораду.
Ну, сапраўды, кожны з нас згадае, колькі ў Менску утульных паркаў, якое там чыстае метро. Але што, на тваю думку, напрыклад, замежніка можа непрыемна ўразіць? Што там такое з адзнакай мінус?
Ну, найперш, напэўна, аэрапорт. Не будзем ўжо казаць пра такія непрыветныя суровыя твары памежнікаў і мытнікаў, якія сустракаюць замежніка. Ну, першае, з чым ты сутакаешся, даволі часта даводзіцца ісці з валізкамі па лесвіцы да памежнага пераходу. А потым, калі параўнаць, напрыклад, з пражскім аэрапортам, то там вельмі утульная атмасфера, пахі кавы, парфюма. А менскі аэрапорт падаецца, што ўвогуле не ацяпляецца. Ён сустракае наведнікаў холадам. Ну і да таго ж няма зручнага і недарагога спосабу дабрацца да Менску з аэрапорту.
Так, я згодны з табой, што Менск сапраўды, менскі аэрапорт нагадвае нейкі такі гранітны халодны маўзалей. Чаго, на тваю думку, не хапае Менску, каб перамясціцца з апошняй прыступкі крыху вышэй? Напрыклад, у параўнанні з той жа Прагай, што яму не хапае?
Ну, калі параўноваць з Прагай, то праспекты Менску шырэйшыя за Пражскі, але шырокія праспекты яшчэ не дадаюць гораду архітэктурнай прывабнасці. Вось, напрыклад, прыпынкі грамадскага транспарту ў Празе, на трамвайных, аўтобусных прыпынках метро. Ёсць расклад, і грамадскі транспарт ходзіць выключна па раскладу, і кожны можа яго пабачыць і спланаваць свой дзень. У Менску гэтага раскладу няма, хаця, канешне, кіроўцы і рухаюцца паводле яго, але звычайным пасажырам ён невядомы. Возьмем, напрыклад, рэстарацыі. У Празе можна проста зайсці ў любы паб, у любы піўны бар і замовіць піва. У беларускіх часцей заўсёды давядзецца ўсё ж такі замаўляць і нешта пад'есці. І даступныя кошты ў менскіх рэстарацыях, у менскіх барах збольшага на беларускую гарэлку і піва. А выпіць віно, напрыклад, недорага, як гэта можна зрабіць у Чэхіі, дзе і сваё віно вырабляюць, і пастаўляецца вельмі шмат віна з розных краінаў свету, то ў Менску гэта вельмі складана.
Аня, ну все ж будзем аб'ектыўнымі. Я калі б здымала прапагандысцкі фільм пра Беларусь, то я б яго здымала, напэўна, на менскай камароўцы, таму што такое свята жыцця, а зноў-такі будзем аб'ектыўнымі, калі нехта быў на галоўным рынку Прагі, то это проста, так сказаць, пенсіянеры, якія корпаюцца ў грудах такога трошку падвялага ці і часам і гнілога, гнілых зеляніны.
Я згодна, Алена, я б дадала яшчэ параўнанне з магчымасцю паркоўкі ў Менску. Пакуль я да ўсё ж такі большая, гэта звязана якраз такі з шырынёй вуліц. Але даследнікі цэнтру Мерсер выкарыстоўвалі яшчэ такія крытэрыі, як палітычная і эканамічная стабільнасць. Я хацела б згадаць адзін прыклад. Не так даўно маю 15-гадовую дачку ў метро затрымаў міліцыянт, адвёў пастарунак толькі за тое, што пабачыў яе на сумцы значок за свабоду. Забраў гэты значок. Ну, я сумняюся, што ў тых гарадах, якія стаяць у рэйтынгу вышэй за Менск, у метро тых еўрапейскіх гарадоў такое было б магчымае.
Дзякуй, Аня. Я нагадаю, што разам з Аняй Соусь мы дадалі свае ацэнкі рэйтынгу агенцтва Мерсер, якое размясціла Менск на апошнім месцы паводле рэйтынгу якасці жыцця ў Еўропе. На нашым сайце мы таксама просім вас паўдзельнічаць у апытанні, ці згодны вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе, і свае меркаванні вы таксама можаце выказаць, пазваніўшы на менскі телефон аўтаадказнік 266-39-52. Ну, а зараз пра тэму развагаў Сергія Дубаўца.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хитрость – туповатым.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
И сегодня вы почуете Сергея Дубовца так само позднее у нашей программе. Сябры Аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі намагаюцца, каб бліжэйшым часам чыноўнікі Міністэрства юстыцыі альбо зарэгістравалі іхную партыю, альбо далі пэўны адказ з пазначэннем прычынаў у выпадку нерэгістрацыі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Пасля ўстаноўчага з'езду БХД, які адбыўся напрыканцы лютага, у Мін'юст былі накіраваныя дакументы на рэгістрацыю партыі. Пасля гэтага заяўнікі і дэлегаты з'езду атрымлівалі званкі, а некаторыя пагрозы з боку адміністрацыі прадпрыемстваў і супрацоўнікаў ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў, каб адмаўляліся ад сваіх подпісаў. Мін'юст урэшце адмовіўся зарэгістраваць БХД, але ў той жа дзень прыпыніў сваё ж рашэнне на няпэўны час. 22 красавіка сустаршыні Аргкамітэту БХД абвясцілі Мін'юсту ультыматум з патрабаваннем патлумачыць свае рашэнні. Гаворыць старшыня працоўнай групы Аргкамітэту БХД Валерія Чарнаморская.
Пасля таго, як адказу з Мін'юста не паступіла ў трохдзённы тэрмін, у суботу 25-го падалі скаргу ў Верховны суд. Ну, мы хочам нарэшце атрымаць гэты адказ і хочам дабіцца ад Мін'юста выканання закону. Канешне, для нас самае галоўнае дабіцца рэгістрацыі партыі.
Тым часам сябры БХД дамагліся, каб пракуратура забараніла рэкламу акультызму. Раней менавіта сябры БХД паставілі пытанне аб забароне рэкламы на паслугі калдуноў і астролягаў. Пракуратура задаволіла іхную просьбу і рэкламу забаранілі. Але пасля гэтага ў газетах і на тэлебачанні зноў з'явілася такая рэкляма, але пад іншымі шыльдамі: кшталту жаночая лінія альбо мужчынская кансультацыя і гэтак далей. Сябры БХД звярнуліся ў пракуратуру і зноў дамагліся забароны рэкламы акультызму. Міністэрства гандлю даслала прадпісанне «Комсомольской правде» і газеце «Вабанк», каб тыя перасталі друкаваць закамуфляваную рэкламу астролягаў і варажбітоў, гаворыць Таццяна Шамбалава.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты бачаць небяспеку ў астролагах, гадателях, варажбітах, таму што чалавек шукае дапамогі ў нейкім цяжкім выпадку, ў нейкай цяжкой сітуацыі. І ён звяртаецца да гэтых людзей, але дапамогі яму гэта не дае сапраўднай. Гэта не вызваляе яго ад гэтых хваробаў, праблемаў і так далей. Пра што сведчыць таксама статыстыка псіхолагаў, што пагаршаецца псіхалагічны стан людзей таксама пасля звароту да ўсіх гэтых варажбітоў.
Цягам апошніх дзён у 30 гарадах Беларусі сябры БХД ладзілі пяцідзённую кампанію «Наш адказ на крызіс». Збіралі сродкі і адзенне для жабраку, раздавалі харчы беспрытульным, збіралі подпісы з патрабаваннем вырашэння эканамічных пытанняў. За флэшмоб на Камароўскім рынку 25 сакавіка былі затрыманы 3 чалавекі. Маладыя людзі раздавалі насенне морквы. Такім чынам яны раілі мінчукам садзіць моркву, каб было што есці падчас крызісу. Заўтра, 30 красавіка, яны наведаюць міліцыю, каб ім вярнулі забранае ў іх насенне.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз адзін званок, які мы атрымалі напярэдадні Дня Перамогі.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Такі званок мы атрымалі ад нашай слухачкі. Больш падрабязны агляд вы пачуеце праз гадзіну. Я нагадаю, што тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы можаце браць таксама ўдзел у апытанні на нашым сайце, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. ад 20-й гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22-й гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У Менску 18.30, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У эфиры новины. Спочатку про подеи, связанные с Беларусью. Ватикан официально не комментует слово Александра Лукашенко про махчимость сустрэши Папы Римского и Московского патриарха у Беларуси. Представник белорусского экзархату подкресливает, что политичные заявы не адлюстровывают позицию церквы. Международное агентство Мерсер у своем рейтингу якости життя у городах свету зместило Минск на апошнюю приступку у Европе. На этой позиции белорусской столицы застается уже третий год запар. Поводле официальной статистики, у Беларуси нема рецессии, протягивается экономичный рост. Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозные показники невыканальные. Правоабарончая организация «Наша вясна» третий апошний раз подала документы на регистрацию Министерства юстиции. Того же домагается Аргкомитет Белорусской христианской демократии. Менская прокуратура отмовилась шукать неведомых особов, которые 25 соковика схопили Настоположанку и Дениса Карнова, сбили их и вывезли за межи Менску. Россия обмежевала поставки живелогадовчей продукции из 7 предприемств в Беларуси. Поводле ветеринарной службы белорусские продукты не отповедают стандартам якости, принятым у Российской Федерации. Фербер Чеслав Хильмон отмовляется от аренды в озеро у вёсцы Соколова Слонимского района. Браконьеры раскрадают ягоную рыбную господарку, а мясцовые улады не могут оборонить. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. У Злучаных Штатах подтверждены первый смертный выпадок от свиного гриппу. У Мехико, где были зафиксованы первые выпадки хворобы, официально подтверждено 7 смертей от свиного гриппу и 159 смертей, как меркуется, от этого вируса. США – одна из 8 краин у свете, где подтверждены выпадки свиного гриппу. Пакистанские войскоўцы поведомляют про 50 забитых воевников Талибану по час операции у 100 километрах на полночь от Исламабаду. Премьер-министр Киргизстана Игорь Чудинов заявил сегодня, что киргизские урадовцы не ведут никаких перемовов с Вашингтоном на кон дозволу на выкористание американскими войскоўцами авиабазы в Киргизстане. По воле полиции, как наименее 17 человек были забиты и около 50 поранены в вынику выбуху двух заминованных автомобилей у Багдаде. Министр замежных справ Немеччины Франк-Вальтер Штайнмайер заявил сегодня о поддержке регионального подхода, который включает борьбу с экстремизмом у Афганистане и Пакистане. Иракский урад сегодня ухвалил решение об распуску Национальной рады безопасности, которая была сформирована после уварвания у Ирак силов коалиции на шале США у соковику 2003 года. Гэтый орган заменит Министерский комитет у справе национальной безопасности. Генеральный секретар НАТО Ябда Хопсхефер заявил, что НАТО и Москва сегодня обновляют диалог, замороженный после российской войны у Грузии у жнивне 2008 года. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире про спаугадины.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучит черговое эссе Сергея Дубовца с серии «Як». Тема сегодняшнего выпуску «Як хитровать». А зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён, візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так у нас, у Горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, Улада на протягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла ў раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў. Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павал II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візытам ні ў Расію, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва Ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расію. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візыту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша. Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею, чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства. Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі, Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон. Нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма. Няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў, пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць «Ідзі ў адпачынак без аплаты». Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы. З такімі не цырымоняцца. Дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. Аналагічныя выпадкі не толькі ў нашай мясцовасці. Хоць новае жытло, за якое трымаюцца людзі, у аграгарадках часта незайздроснае. Вось у нас у Макранах шчытавыя домікі ўзводзяць літаральна на працягу месяца. Але што гэта за будыніна? Калі здаровы дужы хлопец добра абапрэцца на сцяну, дык можа апынуцца на вуліцы разам з гэтай сцяной. Домікі тыя нейкія кардонныя. Калгасы нашы пакуль папаўняюцца рабочай сілай за кошт перасяленцаў з Украіны, але многіх і дэпартуюць. Дзіўна неяк атрымліваецца. Спачатку запрашаюць, потым гоняць назад. Дык украінцы цяпер стараюцца ажаніцца з беларускамі, каб застацца. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Вашым памежным з Украінай мясцінам у гэтым сэнсе пашанцавала, спадар Сац. Ёсць магчымасць вырашаць праблему працоўных рук з дапамогай паўднёвых суседзяў, дзе сітуацыя на вёсцы яшчэ больш складаная. А колькі новых аграгарадкоў на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гродзеншчыне, куды ніякімі прэзідэнцкімі домікамі не завабіш кваліфікаваную і непітушчую працоўную сілу. Дзяржаўныя межы там таксама побач, але ахвотных перасяліцца ў беларускі калгас не знаходзіцца ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні ў Латвіі, ні нават у Расіі. А сваіх працоўных рук ўжо даўно не хапае. Наш даўні слухач і аўтар Ігар Пасноў з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, наколькі своечасовымі могуць лічыцца ва ўмовах жорсткага эканамічнага крызісу некаторыя ініцыятывы абласной улады. Спадар Пасноў піша: «Не выпадкова Лукашэнка менавіта на Віцебшчыне пачаў гаварыць фразамі канца 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Наша вобласць самая талерантная і адданая рэжыму. А прыйшоў новы губернатар, дык пачаліся эксперыменты. То святло ўначы на гарадскіх вуліцах адключаюць, то выганяюць людзей на вуліцу перакідваць снег з месца на месца, каб імітаваць бурную дзейнасць. У той час, як галодныя пенсіянеры трацяць прытомнасць у чэргах у паліклініках, у газетах друкуюць праекты падсветкі дамоў на вуліцы Леніна, новых рэстарана і запаўляльнага цэнтра. Хіба гэта не псіхалагічны эксперымент, ці вытрымаюць людзі? Мы на трэцім курсе мединстытута таксама рабілі нешта падобнае у Віварыі. І не дзіва, што на Віцебшчыне ўсплёск самазабойстваў сярод людзей 35-40 год, якія страцілі надзею ў гэтым каралеўстве крывых люстэркаў. Я, вядома, абскардзіў дзеянні новага губернатара і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў камітэт дзяржкантролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне. Што казаць, калі нават свабода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы ў эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму, напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Ностальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларуссю і беларусамі, ў нашага ўкраінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стрый Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага раёну. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было нямала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца», напісаў у сваім лісце Владзімір Струк з горада Стрый Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. «Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Владзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Вёска Малая Ўхалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ўхалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ўхалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Малая Ўхалода на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. Неўзабаве чарговая перадача Сергія Дубаўца з серыі «Як». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца.
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы». Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчае ацэначныя фарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Шцірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з перадачаў, якія прагучаць на нашых хвалях у чацвер.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача «Беларуская Атлантыда» на нашых хвалях у чацвер. А я яшчэ раз нагадаю, што ўсе перадачы «Радыё Свабода» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.